Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je 3. leden a já vás vítám u prvního monitoru v novém roce. Jak jsem řekl, je 3. a současně tu máme 3. den roku 2025. A abychom to měli všechno pohromadě, tak do konce tohoto roku nám zbývá dnu 362 a to je tak velká porce, že se v ní může stát Bůh ví co. Ovšem s potěšením musím konstatovat, že v prvním monitoru roku mohu upozornit na slovanské, respektive slovanská jména, protože dnes má svátek Radmila a mužská podoba tohoto jména je Radomil. Jméno Radmila se vyskytuje i v mutaci Radomila, významově příbuzné se jménem Radomíra. A Radmila je zřejmě také archaickou podobou jména Radka. Jméno se domácky užívá právě jako Radka, ale také Radmilka, Radunka, Raděnka a dokonce i jako Míla či Milka, ale i jinak. Jména Radmila a Radomila se vyskytují i ve slovenštině a toto jméno také najdeme i v srbochorvačtině. A v ruštině, polštině nebo bulharštině se užívá v mutaci Radomira. Jak jsem již řekl, ženské křestní jméno Radmila je slovanského původu. Jméno se překládá ze staroslovanských slov raděti, tedy starat se, a milý či milá. Jeho významem tak je starostlivá a milá, případně radostná a milá to proto, že první část by se odvozovala od slovesa radovat se. Jedná se zřejmě o překlad latinského jména gaudencia, které vzniklo z latinského slovesa gaudere, tedy radovat se. Radmil je prý u nás 4801 a pokud je to pravda, pak se toto jméno zařadilo na 115. místo ve jmenné statistice. Když se do kalendáře podíváme blíže, pak s Radmilami slaví své jmeniny již zmíněné Radomily, Benjamínové, Danuty, Jenovéfy a Gaudencie. A na Slovensku mají dnes svátek Daniely. Ve Skotsku mají Hansel Monday, ovšem jen jeli pondělí. Jen na vysvětlenou. Mezi venkovským obyvatelstvem Skotska se tradičně slaví první pondělí po 12. lednu Old Hansel Monday. Tento zvyk odráží neochotu přejít ze starého juliánského stylu kalendáře na nový gregoriánský kalendář. V tento den se také rozdávají dárky. Po této malé vsuvce můžeme otevřít také malé, ovšem historické okénko. 3. ledna roku 106 před naším letopočtem se narodil římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero. A 3. ledna 1496 Leonardo da Vinci v Miláně neúspěšně testoval svůj létající stroj. 3. ledna 1521 papež Lev X. Vydal bulu, kterou exkomunikoval Martina Lutera z římskokatolické církve poté, co odmítl odvolat 41 ze svých 95 tezích. No a v roce 1795 uzavřeli Rakousko a Rusko smlouvu o třetím dělení Polska. Roku 1884 3. ledna byla v Praze v překladu Elišky Krásnohorské provedena první česká premiéra Bizetovy opery Carmen. a 3. ledna 1916 na schůzi ochranného svazu pivovarů v Království českém bylo rozhodnuto o zastavení výroby v polovině českých pivovarů pro naprostý nedostatek sladu. V roce 1923, 3. ledna, zemřel v pouhých 40 letech spisovatel Jaroslav Hašek. No a o rok později, v roce 1924, zemřel básník Jiří Wolker, ten dokonce ve 24. 3. ledna 1926 bylo zahájeno pravidelné vysílání zemědělského rozhlasu, první uvedení odborného rozhlasového vysílání v Evropě. V roce 1934, 3. ledna, došlo v severočeském Oseku u Duchcova k výbuchu na dole Nelson 3, jemuž padlo za oběť 142 horníků. Tady se trochu zastavím. Původní těžební jáma byla v roce 1897 postižena požárem a pak už nebyla nikdy obnovena, ale roku 1883 byla zřízena již 3. těžební jáma, která pak byla nazvána Nelson 3. Hlavní sloj měla mocnost 8 až 10 metrů, přičemž svrchní sloj měla mocnost kolísající. Už od začátku zde nebyly těžební podmínky dobré. Těžba probíhala v ohradních pilířích, které byly značně zeslabené a umožňovaly průnik metanu. Navíc zde bylo stabilní nebezpečí, že se do důlních prostor provalí teplické termální prameny. Za připomenutí stojí, že k průvalu pramene došlo v roce 1879 na blízkém dole Dellinger, přičemž průval postihl i Nelsonský důl. Na Dellingeru tehdy zahynulo 21 horníků a další dva na Nelsonu. Báňský úřad v Mostě specifickou situaci na dole sledoval a snažil se ji řešit celou řadou vydaných bezpečnostních směrnic. Již v roce 1931 zde došlo k důlnímu požáru, po kterém byly vydány směrnice zpřísněné, datované na 26. únor 1932. V návaznosti na tyto směrnice vydal nelsonský závodní inženýr Štěpán Beisser 21. března 1933 instrukci k zamezení a zdolání požáru na dole Nelson. V instrukci bylo mimo jiné nařízeno pravidelné kropení a odklízení důlního prachu a udržování vlhkosti v důlních chodbách. Na dole však byla zároveň zavedena určitá úsporná opatření, v důsledku čehož se na nařízená bezpečnostní opatření příliš nedbalo a důsledky toho na sebe nedali dlouho čekat. Od počátku bylo jasné, že za výbuch může nedodržování stanovených bezpečnostních předpisů v důsledku jakýchsi úsporných opatření zavedených v té době. Za smrt horníků nebyl nikdo potrestán a příčinu neštěstí se nepodařilo spolehlivě určit. Inu v zájmu co největších zisků se asi může vše. Pojďme do roku 1961. 3. ledna došlo k přerušení diplomatických vztahů mezi Kubou a Spojenými státy. 3. ledna 1993 George Bush a Boris Jelcin v Moskvě podepsali dohodu o snížení počtu strategických zbraní START 2. A teď udělejme skok, kterým se dostaneme do 3. ledna roku 2001. To došlo k demonstraci podporující stávku v České televizi. Až 100 000 lidí se sešlo na Václavském náměstí v Praze, aby podpořili zbouřené redaktory České televize. Kdyby tak ti chudáci tehdy věděli, co vlastně podporují. Tím zavírám malé historické okénko, abychom se mohli podívat na pranostiky vstažené ke 3. lednu. Mám tu dvě. První říká, 3. ledna jasný, časné bouřky. Ta druhá praví, je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné. No a k pranostikám přidám ještě teplotní rekordy pro tento den. V roce 1888 byla pěkná kosa. To se rtuť teploměrů krčila 1/10 před -22 stupni. O 100 let později, v roce 1988, ovšem rtuť vylezla na plus 12,8 stupně Celsia, přičemž průměr, do kterého se ovšem rok 1888 nepočítá, neb ten průměr je sledován až od roku 1961, je rovný 1 stupeň nad nulou. Tím by se dal říci, skončil úvod, a my bychom se mohli spolu s monitorem vydat na cestu do mediálního prostoru, leč předtím si povíme něco o trojce, o číslu 3. Dnes je 3. a 1. 3. v tomto roce a trojka je velezajímavé číslo. 3 je přirozené číslo, které následuje po číslu 2 a předchází číslu 4. To snad ani není třeba říkat, i když pro mnohé absolventy našeho dnešního školství to je mnohdy šokující novum. 3 je prvočíslo, jehož zápis římskými číslicemi je asi, no nejspíš, známý, a tutéž číselnou hodnotu má i hebrejské písmeno Gimel. Příbuzný číslu 3 je řecký výraz tri, který se vyskytuje v mnoha přijatých slovech, například trikolora či triptych, ale také trilogie, triáda, trichotomie a nebo také trigonometrie. Historické množstevní označení pro tři kusy je vrch. Nejprve se podívejme na matematiku. Trojka je první liché prvočíslo a druhé nejmenší po dvojce. Trojka je Mersennovo prvočíslo, což je takové prvočíslo, které je o 1 menší než celočíselná mocnina dvojky. Ještě dodám, že Mersennova prvočísla mají těsný vztah s dokonalými čísly, ale dál pokračovat na tomto místě nemá příliš smysl, neb to už je pro matematické fajnšmekry. Ovšem pak tu mám to, že trojka je první Fermatovo číslo, ale u něj je to pro normálního smrtelníka, kterého matematika až tak moc nezajímá, pověstnou španělskou vesnicí, takže se posuňme k tomu, že trojka je čtvrté číslo Fibonacciho posloupnosti, kterou je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel začínajících nulou a 1, čili 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 a tak dále, tedy kde každé číslo je součtem dvou předchozích. A pak je tu geometrie, kdy trojúhelník je nejjednodušší geometrický obrazec v rovině a jeho vlastnostmi se zabývá trigonometrie. Ještě si řekněme, že číslo je dělitelné třemi, pokud je jeho ciferný součet v desítkové soustavě dělitelný třemi. No a v neposlední řadě je trojka příznivé číslo. A dále se podívejme na umění. Díla, která se skládají ze tří částí, se nazývají triptych, v literatuře trilogie. V hudební harmonii je pak souzvuk tří tónů nazývaný trojzvuk neboli akord. Vezměme to tak, že číslo 3 má mnoho tajemných významů, do třetice všeho dobrého i zlého. V pohádkách má král obvykle 3 syny nebo dcery, Popelka měla 3 oříšky a v pohádkách bývají splněna 3 přání. A když jsem mluvil o hudbě, tak tu mám 2 opery se stejným názvem 3 přání. Die drei Wünsche, to je opera Karla Lévého z roku 1884, a pak 3 přání a neb vrtkavosti života Bohuslava Martinů z roku 1928. A abychom měli v hudbě završenou trojku, tak přidám českou punkovou kapelu 3 sestry. V oblasti divadla lze uvést 3 sestry Antona Pavloviče Čechova. A dál se podívejme na literaturu a příznačně uvedu zase jen 3. Začněme třeba dětskou knihou Václava Čtvrtka My 3 a Pes z 5 pes. A dále pokračujeme románem od Ericha Maria Remarka Tři kamarádi a tu naší trojici uzavřeme čím jiným než 3 mušketýry Alexandra Dima. I když by se slušelo přidat ještě 3 muže ve člunu Jerome Klapky Jerome. A podívejme se na to, jak hojně je trojka používána například ve filmu a uvedu jen některá díla z našich Luhů a hájů, protože ta řada je předlouhá. Tak jako v literatuře začneme dětskou knihou Václava Čtvrtka My tři a pes pěti pes, protože ta byla i sfilmována. A dále Tři bratři, Tři chlapi v chalupě, Tři muži na silnici, slečnu nepočítaje, Tři vejce do skla, Tři veteráni, Tři přání, Třetí princ, no a samozřejmě Tři oříšky pro Popelku, takže to máme 3x3. No a nakonec jsem si nechal mytologii a náboženství. Trojka je považována za božské nebo svaté číslo. Mnoho božských postav se vyskytuje ve trojici. Například Boží trojedinost, Nejsvětější trojice, Tři králové, v egyptské mytologii tu pak je Eset, Osiris a Horus. A číslo 3 se samozřejmě rovněž vyskytuje i v judaismu. Tři patriarchové, Abraham, Izák, Jákob, Tři části Tanachu, Tóra, prorocké knihy, spisy, Tři poutní svátky, Tři hvězdy viditelné na obloze ukončující šabat, Tři dny a tři noci strávil prorok Jonáš v břiše velryby a židovský náboženský soud Beit Din tvoří nejméně 3 osoby. Nejen v judaismu je číslo vnímáno jako základní princip veškeré relativity, jež je základem světa pozemského a tělesného s jeho 3 rozměry. Tak to bychom měli na začátek dnešního prvního monitoru roku 2025 vše. A teď už se věnujme tomu, čemu se monitor věnuje pravidelně, to jest plavbě v mediálních vodách. S novým rokem je tu nová vize. Kolikátá procházka v tomto roce povede na hřbitov v Rubáši? Je tu People's Voice z 29. prosince. NATO začalo v Evropě urychleně budovat další hřbitovy pro hromadné oběti nadcházející třetí světové války. Švédsko se stalo první evropskou zemí, která spojila své síly s NATO a zajistila si pozemky pro pohřbívání milionů svých občanů. Informuje o tom server Infowars.com, pohřební asociace v druhém největším švédském městě Göteborgu, se snaží získat další pozemky, aby zajistila místa pro rakve pro přibližně 30 000 mrtvých, navíc k tomu, co je potřeba pro hřbitovy k běžnému použití, napsala agentura AP. Švédská média začátkem minulého měsíce informovala, že se úřady připravují až na 500 000 potenciálních obětí, pokud by země vstoupila do plnohodnotné války. Ve velkých městech jsou zdroje půdy pro začátek omezené a nevždy stačí k uspokojení potřeb pohřebišť i v době klidu a míru, citovala agentura AP Katarínu Evelshetovou, hlavní poradkyni pohřební asociace v Göteborgu. V říjnu vydala švédská agentura pro civilní nouzové situace MSB aktualizované příručky civilní připravenosti s návodem, jak přežít během ozbrojeného konfliktu. Brožura nazvaná v případě krize nebo války obsahuje rady ohledně evakuace, jak zastavit krvácení a další doporučení. Situace v oblasti národní bezpečnosti se drasticky změnila a my všichni musíme posílit svou odolnost vůči různým krizím a nakonec i válce, uvedl minulý měsíc v prohlášení generální ředitel MSB Michael Friesel. Stockholm v březnu uprostřed konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou ukončil 10letí trvající vojenskou neangažovanost a vstoupil do NATO. Blok pod vedením USA podporuje Kyjev poskytováním vojenské pomoci a v listopadu Washington povolil údery svými raketami hluboko uvnitř ruského území. Francie rovněž navrhla, aby bylo Ukrajině umožněno v sebeobraně vypálit své rakety na Rusko a Moskva prohlásila, že při takových úderech již byly použity střely Storm Shadow dodané Brity. Moskva zopakovala, že tento krok činí z NATO přímou stranu konfliktu. Podle kritiků vstupu Stockholmu do NATO se Švédsko stalo potenciálním cílem v případě války. Švédský lid čelí brutální realitě, kdy se od něj očekává, že se přizpůsobí válečné rétorice, která je nejen cizí, ale také hluboce děsivá. Místo toho, aby politici upřednostili mírové úsilí, rozhodli se postavit zemi do pozice, kdy hrozí, že se stane bitevním polem pro mocenské hry velmocí, napsala začátkem tohoto měsíce švédská konzervativní internetová platforma Kulturbilder. Švédský minister obrany Pál Jonsson v říjnu prohlásil, že Rusko představuje pro Švédsko hrozbu a že země nemůže vyloučit ruský útok. Podobné obavy vyjádřilo i několik dalších členů NATO, například Polsko a pobaltské země. Ruský prezident Vladimír Putin tato tvrzení odmítl jako nesmysl. Minulý týden ruský vůdce zopakoval, že Moskva usiluje o ukončení konfliktu. Inu co dodat. Budu-li mít souseda, se kterým budu mít neutrální vztah, nemusím se bát a začít si na zahradě kopat hrob. Ovšem, když se na tu neutralitu vykašlu a přidám se k Lojzovi, který soustavně tomu mému sousedovi hází na zahradu kamení, a já tomu Lojzovi budu další šutry vozit na kolečku, aby mohl házet dál a intenzivněji, tak se zcela logicky vystavuji nebezpečí, že od toho souseda, co nevidět, dostanu přes držku. A na to se dá navázat tím, co napsal portál Natural News. Vláda USA a velké potravinářské společnosti údajně stahují z trhu obrovské množství potravin, které údajně skladují v podzemních zařízeních a zabavují je. Tento tajný přesun zásob potravin vyvolal všeobecnou paniku a obavy, zejména proto, že na pultech obchodu je stále patrnější nedostatek základních potravin. Kroky úřadů vyvolaly mezi obyvatelstvem šok a odborníci vydali naléhavá varování před hrozícím nedostatkem a možnými sociálními nepokoji. Mike Adams a Steve Quayle spojili své síly, aby diskutovali o tomto šokujícím vývoji. Americká vláda na základě zákona o autorizaci národní obrany přešla k potravinářským společnostem a převzala kontrolu nad jejich dodávkami, prozradil Quayle. Doslova přesouvají všechny potraviny do tajných podzemních zařízení, často prostřednictvím tajné logistické sítě, známé jako tajná dálnice. Bylo již převedeno více než 100 milionů liber potravin a očekává se, že budou další následovat. Goyle zdůraznil význam těchto opatření a prohlásil, že nejde jen o případ špatného stažení potravin z trhu, ale o systematickou snahu vlády odstranit základní zdroje z přístupů veřejnosti. Důvody těchto opatření jsou různé, ale alarmující. Motivy vlády jsou nejasné, poznamenal Adams. Ale záměry se zdají být hrozivé, je zřejmé, že se připravují na krizi, která by mohla mít celosvětový rozsah. Závažnost situace potrhují důsledky pro potravinovou bezpečnost. Potraviny jsou ultimátní zbraní, prohlásil Quayle. Ať už jde o ovládnutí národa nebo zajištění poslušnosti jeho obyvatel. Jsme svědky kritického okamžiku v dějinách, kdy jsou masám záměrně odpírány základní životní potřeby. Adam souhlasil a dodal, tento návod jsme už viděli v případě COVID-19. Všichni jsme se s ním setkali. Využití stahování výrobků z trhu jako zástěrky k uzavření dodavatelských řetězců je taktika, jejímž cílem je vyvolat mezi obyvatelstvem paniku a nejistotu. Skepse vůči oficiálním příběhům je vysoká a Adams i Quayle tvrdí, že za tímto trendem se skrývá širší zlověstná agenda. Tvrdí, že nedostatek je záměrně vyvolán, aby byla zajištěna kontrola a potenciální podmanění obyvatelstva tváří v tvář hrozící globální krizi, která by mohla být ekonomická, environmentální nebo dokonce zahrnovat geopolitickou válku. Quayle zdůraznil, že nedávná stažení potravin, jako například stažení vepřového masa a sýrů, nebyla anomálie, ale součást většího koordinovaného úsilí. Není žádným tajemstvím, že výrobci potravin jsou nuceni k dodržování těchto stahování, přičemž vláda zasahuje, aby v uvozovkách nakoupila a vzala si jakékoliv potravinářské výrobky, které si přeje. Důsledky tohoto trendu jsou závažné a mohou vést k rozsáhlým občanským nepokojům, zejména mezi méně šťastnými lidmi, kteří jsou závislí na potravinové pomoci. Potraviny a voda se brzy stanou nejdražším zbožím, varoval Quayle a zdůraznil, že je naléhavě nutné, aby se jednotlivci a rodiny připravili na možnou krizi a pořídili si dostatečné zásoby. Rozhovor Adamse a Quayla poukazuje na kritický okamžik v dějinách, kdy se stírá hranice mezi vládními opatřeními a manipulací. Jejich postřehy slouží jako důrazná připomínka vzájemně propojené povahy dodavatelských řetězců a možnosti jejich narušení v důsledku přírodních krizí i krizí způsobených člověkem. Ve světle těchto událostí odborníci jako Adams a Quayle doporučují jednotlivcům, aby okamžitě podnikli kroky k zajištění svých zásob potravin a vody, protože budoucnost přináší nejisté a potenciálně nebezpečné časy. Jak Adams uzavřel, situace je zoufalá a každý musí jednat hned, aby si zajistil budoucnost. Vzhledem k hrozícímu nedostatku potravin nelze naléhavost tohoto poselství podceňovat. V době, kdy se svět připravuje na to, co by mohlo být rozhodujícím okamžikem v dějinách lidstva, je potřeba přípravy a informovanosti důležitější než kdy jindy. Konec roku mnohé zarazil tím, jak hluboko klesla morálka současného světa, zejména pak toho, který si říká liberální. Naposledy jsem takový hnus zaznamenal, když jsem četl něco o námořních bojích v průběhu druhé světové války. Takže tu máme Fonsk.ru s komentářem Vladimíra Mališeva, který píše o potopení nákladní lodi Ursa Major a problému západního terorismu na moři. Norové, Američané a Britové mají specializované jednotky pro podvratné a teroristické operace ve vodním prostředí. V praxi světové námořní dopravy pravděpodobně nikdy nedošlo k tak nepříjemnému incidentu. Minulý týden údajně loď Oslo Carrier 3, plující pod norskou vlajkou, odmítla přijít na pomoc ruským námořníkům z potápějící se lodi Ursa Major ve Středozemním moři. To je nejen hrubé porušení článku 10 Mezinárodní úmluvy o záchraně z roku 1989, ale také jasný příklad nelidskosti. Připomeňme, že loď Ursa Major vyplula z Petrohradu 11. prosince a byla na cestě do Vladivostoku, kam měla dorazit 22. ledna. Loď proplouvající oblastí, píše španělské vydání CNN, zachytila neověřený videozáznam, na němž je vidět, jak se loď naklání na pravobok a její příď je potopena mnohem hlouběji než obvykle. Konečný vlastník plavidla, společnost Oboron Logistik, uvedla, že plavidlo, které se podle LSEG jmenovalo Sparta 3, vezlo specializované přístavní jeřáby, které měly být instalovány v přístavu Vladivostok, a také díly pro nové ledoborce. Na neověřeném videozáznamu je vidět dva obří jeřáby zakotvené na palubě. Údaje společnosti LSEG o sledování plavidel ukazují, že loď opustila ruský přístav Petrohrad 11. prosince a naposledy byla spatřena, jak vysílá signál v pondělí 17 hodin 4 minuty amerického východního času mezi Alžírskem a Španělskem. Podle zpráv médií došlo v té chvíli na palubě k zpočátku nepochopitelnému incidentu, z něhož se později vyklubal výbuch, po němž se loď začala rychle potápět. Její kapitán vyslal nouzový signál, ale nedaleká loď Oslo Carrier 3 nepomohla. Odmítla vzít na palubu ruské námořníky ze záchranného člunu a vzdálila se s odvoláním na jakýsi zákaz. 14 ruských námořníků na palubě Ursa Major bylo později zachráněno španělským plavidlem, ale dva členové posádky se pohřešují. Ursa Major byla víceúčelová zásobovací loď provozovaná společností Oboron Logistika, dceřinou společnosti ruské obranné společnosti. Jedná se o její největší plavidlo, které umožňuje přepravovat náklad o hmotnosti až 1200 tun. Oboron logistika je součástí vojenského stavebního komplexu ruského ministerstva obrany a zabývá se uspokojováním potřeb vojenského rezortu pro přepravu, skladování a výrobu vojenských a speciálních výrobků. Chování mezinárodní posádky plavidla plujícího pod norskou vlajkou vyvolalo v Rusku bouři pobouření. Odmítnutí pomoci členům posádky ruské lodi Ursa Major, která se potopila ve Středozemním moři, ukázalo jejich lidskou podlost, uvedl pro Lenta RU Vladimír Džabarov, první místopředseda výboru Rady Federace pro mezinárodní záležitosti. Odmítnutí námořníků přijmout posádku lodi Ursa Major by jim mohlo hrozit mezinárodním soudem, uvedl Andrej Kortapolov, šéf výboru státní dumy pro obranu. Podle něj, kterého citovala agentura RIA Novosti, je jejich jednání nejen porušením mezinárodní úmluvy, ale také porušením obecně uznávaných mezinárodních norem a pravidel. Ještě ostřeji na incident reagoval místopředseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Společnost Bulkship Management AS se sídlem v Oslu, která vlastní loď Oslo Carrier 3, zase uvedla, že její námořníci nevzali na palubu posádku z ruské lodi Ursa Major, která byla v nouzi ve Středozemním moře, protože k ní mířili španělští záchranáři. Španělské námořní záchranné koordinační centrum dalo našemu kapitánovi pokyn, aby posádku lodi v nouzi nenabíral, protože její záchranné plavidlo je na cestě. Námořníci v záchranném člunu mezitím zakotvili u našeho plavidla, dokud nedorazí další záchranné plavidlo. Počasí bylo dobré, nikdo z námořníků v záchranném člunu nebyl zraněn, nehrozil jim žádné bezprostřední nebezpečí. Ať tak či onak, do údajného teroristického útoku na ruskou nákladní loď Ursa Major, k němuž došlo 23. prosince v mezinárodních vodách Středozemního moře, mohou být zapojeny země NATO a Ukrajina, píše italský zpravodajský portál Antidiplomatico. Majitel nákladního plavidla společnosti Oboron Logistika, píše publikace, ve čtvrtek oznámil, že po třech po sobě jdoucích explozích na pravoboku zádi Ursa Major posádka našla nad čárou ponoru trhlinu o rozměrech přibližně 50x50 cm, jejíž okraje byly otočeny dovnitř. Publikace se odvolává na prohlášení, které v této věci učinil Andrej Kolesník, člen výboru pro obranu ruské státní dumy. Je mnoho zemí, které z toho profitují, téměř všechny země NATO a Ukrajina, uvedl poslanec v rozhovoru pro RT. Ukazují nám, že můžeme být napadeni kdekoliv. Podle Kolesníka existují všechny příznaky dobře připraveného teroristického útoku. Je jasné, že vybuchla magnetická mina nebo vakuová mina, byla do ní našroubována nálož o rozměrech 50x50 cm. Tento typ nálože se nachází ve výzbroji téměř všech armád na světě, vysvětlil. Je tam spousta náhod. Všechno je provedeno velmi hluboko pod čárou ponoru, kam se nedá hned dostat a zkontrolovat to. Vojenský expert Alexej Leonko v rozhovoru pro Cargrad zase uvedl, že speciální jednotky schopné provádět takové sabotáže mají Norové, Američané a Britové. Těm se podařilo vyvinout takový způsob, jako jsou námořní bezpilotní čluny kamikadze. Zejména tyto prostředky nepřítel aktivně používá ve vodách Černého moře, a to pod patronací britských specialistů. A nakonec nejdůležitější detail. Ruské plavidlo se pohybovalo v určité vzdálenosti od britské vojenské základny v Gibraltaru. Dost na to, aby odvrátilo podezření, ale také dost na to, aby udeřilo z BEC, dodává politolog Vadim Siprov. Rukopis je mimochodem také anglický, kromě pravidelných útoků v Černém moři během současného vrcholu konfrontace s Velkou Británií stojí za zmínku například náhlý útok britských torpédových člunů na lodě Baltské flotily v Kronštatu v srpnu 1919, uvedl expert. Ukrajinský TG kanál Legitimní zase píše, že ruská nákladní loď byla potopena GUR Ukrajiny na pokyn Britů. Ta ukázala na cíl, udala celou trasu a dokonce pomáhala vléci a schromažďovat v uvozovkách hračky pro úder. Mimochodem, britský rukopis je rozpoznatelný. Jejich specialita je známá po celé 20. století. Výbuchy na námořních plavidlech. Rozpoznatelný je i trend eskalace a sabotáže proti Rusku v době před jednáním s Trumpem. A dále pokračujeme komentářem Finiana Cunninghama v překladu pro zvědavce. Vzkaz NATO a kyjevského režimu Evropě. Šťastný nový rok, břídilové. Zločinnost kyjevského režimu nezná mezí, je ohromující. Hnilobnou realitu však zakrývají západní média, která se odávají fantazii o ušlechtilé Ukrajině bránící Evropu před ruskou agresí. Až budou Evropané zvonit na nový rok, mohou se těšit na bídu v podobě ochromujících cen energií a dalšího propadu svých ekonomik. To vše díky neonacistickému režimu na Ukrajině, který elitářští eurohujeři považují za prioritní důvod k neustálému rozdávání. Tolik k tradičnímu pozdravu, míru milovný a prosperující. Ukrajinský loutkový vůdce NATO Vladimír Zelenský, ten chlapík v propoceném tričku, který má na každém summitu EU výsadní právo, na Silvestra odřízne poslední cestu dodávek ruského plynu do Evropy. Tento sabotážní čin je prováděn otevřeně a bezostyšně s podporou v uvozovkách vůdců eurozóny, kteří jsou natolik pomatení rusofobií a západní imperialistickou arogancí, že očekávají, že to evropští občané vydrží kvůli válečnému úsilí proti Rusku. Nesnesitelně penězchtivý Zelenský na posledním summitu lídrů EU v Bruselu 19. prosince oznámil, že jeho režim na konci letošního roku, tedy 31. prosince, neprodlouží smlouvu o tranzitu ruského plynu do zbytku Evropy. Evropa již byla od ruského plynu odříznuta americkou výbušninou, která v roce 2022 sabotovala plynovod Nord Stream, vedoucí pod Nebaltského moře do Německa. Nyní mají být odstaveny i desítky let staré ukrajinské tranzitní pozemní trubky. Pokud bylo někdy zapotřebí širšího obrazu toho, co stojí za válkou na Ukrajině, tyto dva kroky by to měly vysvětlit. Znamená to další prudký nárůst nákladů na energie, protože evropské země se snaží najít alternativní a dražší dodávky plynu. Američtí vývozci plynu se radují z vyhlídky na lukrativní zisky. Vedoucí představitelé Evropské unie, jako jsou rusofobní Ursula von der Leyenová a Kaja Kallasová a pobaltské státy kolaborující s Třetí říší, také s radostí ukončí veškerý ruský energetický obchod s kontinentem. Hrubá drzost. Takže tu máme Ukrajinu, která není členem EU a která si osobuje výsadu vypínat Evropanům topení a světla, a to vše ve jménu pomoci neonacistickému režimu vést zástupnou válku NATO proti Rusku. Někteří evropští představitelé se však, budíš jim to přičteno ke cti, důrazně staví proti tomu, co nelze označit jinak než jako podvod. Na posledním summitu EU slovenský premiér Robert Fico odsoudil bezohlednou neúctu k evropským občanům. Řekl, pokud někdo hodlá zabránit tranzitu plynu na území Slovenské republiky, pokud někdo hodlá způsobit zvýšení cen plynu na území Evropy, pokud někdo hodlá způsobit obrovské ekonomické škody Evropské unii, je to prezident Zelenský. Zelenský není ani legitimním prezidentem. Na začátku letošního roku, tím je myšlen rok 2024, zrušil volby, a nemá tedy žádný mandát k tomu, aby ve funkci pokračoval. Ale taková demokratická nelegálnost je pro podporovatele nacti utrhačného režimu v Kyjevě nepodstatná. Spojené státy a EU tomuto režimu poskytly až 300 miliard dolarů z peněz daňových poplatníků na vedení zástupné války proti Rusku. Tento podvod funguje hladce již téměř 3 roky, kdy Zelenský a jeho kumpáni schrábnou miliardy, zatímco západní vojenské korporace a další velké společnosti hodují na ziscích z Ukrajiny. Prezident Joe Biden zoufale vhazuje do tohoto válečného raketýru posledních pár miliard dolarů. Možná, že nastupující prezident Donald Trump po své inauguraci 20. ledna tuto zlodějnu uzavře jen proto, že se obává, že vede ke třetí světové válce. Slovenský premiér Fico a maďarský premiér Viktor Orbán jsou jediní evropští lídři, kteří stojí za to, protože tento podvod správně rozpoznali a volají po něm. Obě tyto země odmítají posílat Ukrajině vojenskou pomoc, důrazně se staví proti jakýmkoliv bláznivým řečem vstupu Ukrajiny do bloku NATO a jejich představitelé se skutečně snaží prozkoumat mírové urovnání, částečně i proto, aby zabránili zničení evropských ekonomik a společností. Ukrajina se za Zelenského vlády stala žumpou korupce. Až milion ukrajinských vojáků zahynulo v marné válce, která byla vedena v zájmu západních imperialistů s cílem způsobit Rusku strategickou porážku, což se ukázalo jako spektakulární neúspěch. Zelenskému a jeho kumpánům jsou ukrajinská díla ukradená, chtějí jen, aby válečný raketýr pokračoval co nejdéle, bez ohledu na to, kolik životů bude zničeno a kolik Evropanů bude zataženo do katastrofy. Přerušením dodávek ruského plynu do Evropy přijde Ukrajina o tranzitní poplatky ve výši asi 1 miliardy dolarů ročně, které jí platí ruská státní společnost Gazprom. Ukrajina, stejně jako zbytek Evropy, bude muset odebírat dražší plyn z USA, ale Zelenského režimu je to jedno. Za svůj podíl na provozování nadnárodního imperialistického podvodu dostává pěkně zaplaceno. Měřítkem Zelenského zkorumpovanosti je, že se pokusil uplatit slovenského premiéra Fica, aby změnil politiku a podpořil členství Ukrajiny v NATO. Chlapík v propoceném tričku nabídl Ficovi 500 milionů dolarů, jak tvrdí Fico. Tak slizký je kyjevský režim. Každý se dá za nějakou cenu koupit a tak je pro režim přirozené očekávat, že se podobně dají koupit i ostatní. Zelenský a jeho pohůnci z NATO udělali z Ukrajiny zhroucený stát, na kterém se může přiživovat západní kapitál. Zhroucený stát je globálním centrem podvodných telefonních sítí. Zločinecké gengy se staly zbraní režimu, aby vylákali peníze od občanů po celém světě. Telefonní podvodníci operující z Ukrajiny se zaměřují zejména na ruské občany. Zločinnost kyjevského režimu nezná mezí. Je ohromující. Hnilobnou realitu však zakrývají západní média, která se odávají fantazii o ušlechtilé Ukrajině bránící Evropu před ruskou agresí. Západní média hřímají o tom, že Rusko sestřelilo ázerbajdžánské letadlo. Ta samá média však neinformují o zapojení kyjevského režimu, smrtelnou leteckou katastrofu ázerbajdžánského dopravního letadla z minulého týdne způsobily ukrajinské bezpilotní letouny, které zaútočily na ruské město Grozny, kde se let J-282-43 pokoušel přistát. Načasování nebylo náhodné. Osobní letadlo bylo ohroženo záměrně režimem podporovaným NATO. Existují zde podrobnosti s tím, jak kyjevský režim v roce 2014 využil malajzijské letadlo MH17 jako provokaci k očernění Ruska. Stejně jako tento incident byl i ázerbajdžánský let poslán do palebné zóny a ukrajinský režim jej využil s vědomím, že při něm budou usmrceny nevinné životy. Významné je, že očekávané poškození ázerbajdžánsko-ruských vztahů v důsledku havárie může pravděpodobně zhatit potenciální dohodu o dodávkách plynu do Evropy, která by obešla ukrajinské odstřižení od ruského plynu. Ukrajina je žumpou korupce a zločinu, černou dírou pro podvody od praní mnoha miliardových částek přes obchodování se zbraněmi v rámci NATO až po telefonní podvody, od držení Evropy jako rukojmí bez plynu až po sestřelování dopravních letadel kvůli podrazům. Na co si vzpomenete, to všechno je v lénu NATO neonacistického Slavoje Ukrajinského. Hlavou zločinného syndikátu je Vladimír Zelenský, kterému to umožňují elitářští a skorumpovaní rusofobní politici ve Washingtonu a Bruselu, kteří sami nejsou ničím jiným než loutkami západního imperialismu. Jsme ve třech čtvrtinách dnešního monitoru a tak nastal čas pro komentář Petra Žantovského. Liška mění srst, služná lampasácká duše ale zůstává. Jako inspiraci k titulku mi posloužil název jednoho z dílů seriálu 30 případů majora Zemana. Předloha byla dílem Jiřího Procházky a smyslem dílka bylo ukázat, jak pod vlivem měnících se zde politických okolností proměňují různé slabší povahy svou rétoriku, hodnoty a vliv. Proto se to jmenovalo Lišky mění srst. Ta analogie mě napadla při sledování novoročního projevu generál prezidenta Petra Pavla. Jak snad každý ví, jde o lišku, která v našem prostředí na pohled změnila srst asi nejviditelněji. Od zarytého komunisty a bojovníka proti imperialismu ve služku toho, co se druhdy nazývalo imperialismem, avšak dnes vzorem naším nejvyšším, a logicky v bojovníka proti těm, kdo jej nechali vyškolit pro boj s tím dnešním vzorem. Kdybych chtěl být uštěpačný, řekl bych, že Pepa je ryzím Čechem, vždy plovoucí po správném větru, ale vždy připraven na otočku, pokud možno ještě s nějakým tím židem ve sklepě. Z toho, co bylo řečeno, plyne, že mé očekávání, o čem generál prezident promluví, nebylo vysoké. Také jsem v tom směru nebyl zklamán. Přehlídka prázdných frází a floskulí provázená topornou rétorikou odezírání z průhledné čtečky na pultíku, chvíli mi to působilo, že to Pepa čte a vidí prvně. Zadrhával se v nelogických okamžicích, jako když malé dítě ve škole má dát dohromady větu zásadní gramatické hodnoty. Ema má mísu, my máme maso, o, my se máme. Formálně by to jako projev neobstálo ani jako sdělení starosty k zastupitelům v Golčově Jeníkově při vší úctě k té obci. Napadla mě jen tak jako příklad, ale myslím, že i tam mají na radnici lepší řečníky. Kdybychom chtěli zapátrat po obsahu páně generálova projevu, našli bychom tyto hlavní tematické osy. Máme se dobře a budeme se mít ještě o něco lépe, protože jsme v NATO a dalších mezinárodních strukturách. A kdybychom se neměli tak dobře jako Němci, to měl být pokus o vtip nebo opravdu ironická narážka na nedávné nesmysly padající z úst pana premiéra, pak je to aspoň skvělé, že ty naše, třeba s i menší mzdy, budeme moci pobírat ve stejné měně jako Němci, tedy v eurech. Tomu se říká logika. Stejný dělník, inženýr či kuchař, byť často více a lépe kvalifikovaný než jeho kolega v Německu, bude pobírat za stejnou práci méně eur. Znamená to snad, že si za ně koupí víc než dnes v korunách českých? Ani náhodou. Kdo nevěří, ať běží na Slovensko, které za ministra Mikloše unáhleně vstoupilo do eurozóny už před mnoha lety a zaplatilo za to okamžitým schudnutím velké části obyvatelstva. Nejen na středoslovenském venkově, ale i v městech, včetně Bratislavy. To Pepa neví nebo nechce říci, neboť ten, kdo mu ten zatrolený proslov psal, musel s ohledem na vyšší zájmy pohlídat i ideovou čistotu. Druhým a posledním tématem novoročního projevu generál prezidenta byl třídní boj a ochrana našich, míněno dnes nikoli před 35 lety jeho, hodnot před třídním nepřítelem. Hora slov demaskující obludné praktiky těch, kdo chtějí jen škodit naší krásné demokracii, liberální, střediskové, se v průběhu projevu v různých synonymických avšak nikoli významových varietách vracela jako bumerang. Znamenalo to asi tohle, překlad z prezidentštiny do ličtiny. Za 3/4 roku budou volby, tak si dávejte, občané, velkého majzla, koho budete volit. Protože vedle těch, kdo chtějí pro vás jen dobro, a to jsou ti naši dnešní fialoví, se ukáže spousta nenávistníků, šiřitelů lží a dezinformací, kteří myslí jen na sebe a chtěli by tu vládnout místo těch dnešních fialových. Jen z lehínka podprahové pohrůžky vůči každému, kdo by snad uvěřil ve vábničky kritiků těch fialových, kteří říkají, že by bez nich mohlo být doopravdy lépe, rezonovali páně generálovým retorickým výkonem velmi slyšitelně. Proč? Protože tahle liška srdce v žádném případě nezměnila. Zůstala služnou lampasáckou duší, která v pozoru vyslechne, co má vykonat, a pak to koná. Jestli je u toho věrohodná, ji nikterak netrápí, protože za sebou má momentálně vládnoucí moc. Jak tehdy, tak i dnes. Pomalu se blížíme ke konci dnešního a prvního monitoru v tomto roce. Autorem dnešního posledního komentáře je Jindřich Kulhavý. Zpět do drsné reality. Přestože si volna řada z vás protáhne do neděle, oficiálně svátky končí a vracíme se do reality. Možná drsné, ale kdo chce kam, má to mít. Ukrajina ukončila transport ruského plynu přes své území, přičemž Slovensko už vážně uvažuje o přerušení dodávek elektřiny opačným směrem. Zelenský si vzal Evropu jako rukojmí, což bohužel eurohujerům jaksi nevadí, protože ideologicky z jejich pohledu je důležitější, že mohou ohlásit odstřižení od ruských zdrojů, což je pořád hloupost, protože se k nám někudy ruský plyn dostane jen poněkud dražší, a idiocie obsažená v siláckých prohlášeních bez ohledu na dopad na běžné odběratele už nemá meze. Kyjevský komik ve svém novoročním projevu vytvářel dojem blízkého a spravedlivého vítězství nad Ruskem. Tomu může věřit už jen on sám. Evropská unie na jeho luxusní život a fantazírování mít peníze nebude, Spojené státy pravděpodobně zavřou po odchodu Bidena kohoutky a Ukrajina bude v izolaci. Navazování vztahů s novými vládci Sýrie z řad teroristických organizací mu na prestiži nepřidá a jen se ukazuje, že mu jsou blízké projevy násilí spojené s fyzickou likvidací oponentů, převážně z jiných náboženských komunit, třeba křesťanských. Přímý přenos blábolů, nazvaný novoroční projev prezidenta, vyzval k hodnocení několik politologů. Možná poslouchali jiný proslov než my, protože především ti proliberální v něm viděli státnický počin. Upřímně řečeno, Petr Pavel v podstatě přijal Fialovu rétoriku, tedy hodně mluvil, nic neřekl, nicméně tvrdil, že stav české ekonomiky je v pořádku. Ignorace zrychleného zadlužování a poklesu životní úrovně díky inflaci, extrémnímu zdražování života, to vše poukazuje na klasický eurohujerismus prodávaný v českém prostředí. A ukrajinská vlajka, která na rozdíl od v televizním vysílání absentující české, to už jen potrhuje chybějící národní hrdost generála Pavla. Ostatně i jeho touha po přechodu na euro ukazuje na nedostatek ekonomických vědomostí a potřebu zapadnout mezi unijní partu se vším všudy. Jediné, co by šlo považovat za pozitivum, byl přednes bez papíru v ruce. Předpokládáme ale, že mimo záběr kamery stálo čtecí zařízení. Pozornost na sebe přilákali i novoroční projevy premiéra Fialy a jeho hlavního soupeře Andreje Babiše. Politologové, za ty už je považován kdekdo, vybraní tak, aby přihráli vítězství většímu ze dvou lhářů, tedy současnému předsedovi vlády, to měli jasné. Fiala hovořil jako státník, Babiš jako předseda strany. Ve skutečnosti je to nám, odpůrcům liberálů, jedno, protože k ním řadíme oba. Jisté je, že začala předvolební kampaň a nadcházející parlamentní volby budou důležité a plné vášní. Trochu nás mrzí vznikající rozpory a vzájemné dohady mezi motoristy a stačilo. Oba tito letošní skokani by měli být spíše jednou ze dvou variant pro voliče neochotné dále podporovat zarytý eurounionismus a zároveň zklamané z jisté stagnace SPD. Vrátíme se ještě k silvestrovské noci. To, že programy televizních stanic byly příšerné, může být individuální názor, ale aby Česká televize 1 vystoupila v muzikálové pseudošou skupina transgenderových umělců, tedy frajeři v ženských kostýmech, to byl faul. Ubohost mediálního domu na Kavčích horách je už extrémní a ke lžím a manipulacím přidaná podpora zvrhlosti těsně před půlnocí je prostě ostudou jasně říkající, že i současné poplatky jsou extrémně přemrštěné. První den tedy naznačuje, že nás čeká plno nepříjemných událostí. Žít bez plynu není žádný med. Dlouhá předvolební masáž a bohužel i pokračující pohled na ukrajinské vlajky vlající všude včetně hradu, Národního muzea a státních úřadů. Máme takovou prosbu. Nemohl by už někdo Zelenského přemístit z pozice diktátora někam, kde nebude škodit, případně ho nějak zneškodnit? A s ním všechny ty, kteří ho drží při moci. Poté je všechny postavit před soud a požadovat, aby se zodpovídali z defraudace, podpory nacismu a války. Předem děkujeme. Tím jsme vyčerpali náplň dnešního monitoru, ale protože nám zbylo ještě něco málo času, tak přidám citaci z románu Ericha Marie Remarka Na západní frontě klid. Jakýsi rozkaz udělal z těchto tichých postav naše nepřátele. Jakýsi rozkaz by je mohl proměnit v naše přátele. U nějakého stolu podpíše pár lidí, které nikdo z nás nezná, kus papíru, po kterém roky je naším cílem to, co je jinak trestáno opovržením světa a jeho největšími tresty. Kdo tu ještě může rozlišovat přátele a nepřátele, když vidí tyto tiché lidi s dětskými obličeji a apoštolskými vousy? Každý podůstojník je rekrutovi, každý učitel je školákovi větším nepřítelem než oni nám. A přece bychom zase střídali my na ně a oni na nás, kdyby byli volni. Dostávám strach, tu nelze dále myslet. A ještě přidám citaci Fjodora Michajloviče Dostojevského, která je nadčasová, když si uvědomíme, že Dostojevský žil v předminulém století, ale nakonec ono je to platné, co svět světem stojí. Takže dřív si blbec přinejmenším jednou za rok uvědomil, že je blbec, ale dneska ani nápad. Tak to je z dnešního prvního letošního monitoru vše a já si dovolím vám do toho nastávajícího roku popřát, aby se vám splnilo vše, na co si jen vzpomenete, ovšem hlavní je zdraví a pevné nervy. Někdy si myslím, že ty pevné nervy se dají udržet jen za předpokladu, že si člověk něčeho šňupne. A tak dnes na rozloučenou si poslechněte jednu písničku už z dob Bůh ví kterého druhu socialismu. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.
Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, fialový les a žlutá voda. Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, fialový les a žlutá voda. Pojď se mnou, ty moje poupě, já ukážu ti opiový doupě. Tam v těžkým týmu pomamnej jedu, uvidíš fialový les a žlutou vodu. Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, fialový les a žlutá voda. Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, fialový les a žlutá voda. Ležím si na břiše a zádech bednu kytu v kacels a šiše. Žil si v lahobytu, dva kufry algény. Postal jsem za chatu a potom za uťák LSD lopatu. Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, fialovej les a žlutá voda. Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, fialovej les a žlutá voda. Termetrák po svači, čuchnu si čikuli, mám z toho čistidla, frňák jak bambuly, konečně v komatu, rysy mi přituhly, saku a kravatu, daj mi do truhly. Kulatý hotelníky, kulatý hotelníky, fialovej les a žlutá voda. Kulatý hotelníky, kulatý hotelníky, fialovej les a žlutá voda.